Klāpieniem mēs apkalpojam cilvēkus pēc iepriekšējā pieraksta, kad mēs zinām, kādā jautājumā pie mums dosies klients, proti viņš iesniegs dokumentus, kas apliecina darba stāžu, piemēram, pensijas piešķiršanai vai bezdarbnieku pabalsta saņemšanai, vai teiksim, viņš vēlās saņemt pensionāru apliecību. Un no 1. jūnija mēs lūdzāmiešiem piedāvājam arī attālinātās ierēģi konsultācijas. Lūdzas pusē aicinam apsēsties pie datora klientu, mēs būsim Rēzeknes pusē un mēs izstāstīsim visas nianses, kas ir saistītas ar klienta lietu.